bakobina na lokolo ya mwasi
I'm not afraid to die.